خدا نال محبت کرو نہ کہ دنیا نال. خدا فرماندا ہے کہ مسیحی اپنے پرانے طریقے چھوڑ دیون تے دنیاوی چیزاں نال محبت نہ کرن. ایک مسیحی آسمانی چیزاں دے دھیان وچ رہندا وے. او خدا دے بتائے ہوئے رستیاں تے چل دے. کسی بھی مسیحی نو حرام کاری، لڑائی جھگڑے، چوری چکاری، بت پرستی یا قبر پرستی نہیں کرنی چاہیے.